Nå har vi kommet til tredje kapittel av Eremitten, innlesning av den. Et stykke tid satt den unge munken med den ene hånden under den syke manns hode og prøvde å gi ham små mengder sampa med den andre hånden. Så reiste han seg opp og sa, «Jeg blir nødt til å bære deg opp til Eremittens hule.» Han løftet mannen opp og fikk ham lagt over den ene skulderen med hodet nedover, bøyd som et sammentrullet teppe. Vaklende under vekten balte han seg frem gjennom den lille lunden, altså tresamling, og gikk opp langs den steinete veien til hulen. Turen virket for ham å være endeløs, og endelig nådde han bålet. Han lot blitt mannen glir ned på jorden. «Ærverdige», sa han, «jeg fant denne mannen i krattet ved sjøen. Han hadde en gapestokk rundt halsen og er meget syk. Jeg har fjernet gapestokken og båret ham hit.» Den unge munken rotet med en gren i ilden, så gnistene sto opp, og luften fyltes med en deilig duft av brennende tre. Han fikk litt mer tre over ilden og gikk så bort til den gamle her i midten. «Nå, gapestokken», sa han, «det betyr at han er straffange. Men hva gjør en straffange her? Det er likegyldig hva han har gjort. Hvis han er syk, må vi gjøre hva vi kan. Kanskje vi kan få mannen i tale?» «Ja, ærverdige», mumlet mannens vakt. «Jeg er for ødelagt å kunne hjelpes fysisk. Jeg behøver åndelig hjelp, så jeg kan dø i fred. Kan jeg tale med deg?» «Selvfølgelig», svarte den gamle her i midten. «Fortell, vi lytter.» Den syke mannen vetet sine lepper med vann, med det vann som den unge munken ga ham. Rømmene tok seg i det og sa, «Jeg var en dyktig sølvsmed i Lhasa. Forretningene gikk godt. Det kom til og med ordre fra lamaklostrene. Så kom plagen over alle plager, indiske handelsmenn, og de brakte billige varer fra de indiske basarer på markedet, ting de kalte masseprodusert, dårlig og tjusket, noe jeg ikke ville røre. Men min forretning gikk da dårligere. Det var ikke så mange penger. Min kone kunne ikke klare motgangen, så hun gikk til en annens seng, til en rik handelsmanns seng, som hadde gjort kur til henne før jeg giftet meg med henne. Han var ennå ikke blitt berørt av de indiske konkurrenter. Jeg hadde ikke noen til å hjelpe meg, ingen til å dra omsorg for meg, ingen jeg kunne dra omsorg for. Han stanset, overveldet av sine bitre tanker. Den gamle her i midten og den unge munken forholdt seg tause og ventet at han skulle fatte seg. Så fortsatte han. Konkurransen ble hardere. Det kom en mann fra Kina som brakte enda billigere varer med seg på jakokser, i lassevis. Jeg fikk ikke mer arbeid. Jeg hadde ikke annet enn mine små lagre, som ingen var interessert i. Til sist kom det en indisk forretningsmann og tilbød meg en fornærmelig lav pris for mitt hjem og alt det som var i det. Jeg sa nei. Han lo hånlig av meg og sa at han snart ville få det gratis. Jeg var sulten og veldig nedtrykt, så jeg mistet besinnelsen og kastet han ut av døra. Han landet med hodet forrest ute på veien og fikk tinningen slått inn av en sten som tilfeldigvis lå der. Den syke mannen stanset igjen, overveldet av sine tanker. De andre forble tause, mens de ventet på at han skulle fortsette. Jeg var omgitt av en stor skare mennesker. Noen angrep meg, andre forsvarte meg. Jeg ble dratt med for dommen, og historien ble fortalt. Noen fortalte for meg, og noen talte imot meg. Dommeren overveide kun saken en kort tid, før han dømte meg til å bære gapestokken ett år. Tingesten ble hentet og låst fast rundt om halsen på meg. Med den på kunne jeg ikke spise og drikke selv, men var alltid avhengig av andres velvilje. Jeg kunne ikke arbeide og måtte gå rundt og tigge, ikke alene om mat, men også om noen ville mate meg. Jeg kunne ikke ligge ned, og måtte alltid stå eller sitte. Han ble enda blekere og så ut som om han var nettopp i ferd skulle besvime. Ærverdig, sa den unge munken. Jeg fant en beholder nede ved, hos handelsmennens leirplass. Jeg skal hente den, og så kan vi lage te i den. Han reiste seg opp og skyndte seg ned langs stien til stedet hvor han hadde etterlatt beholderen og naglen og gapestokken. Han søkte litt mer på leirplassen og fant en krok som nok tilhørte beholderen. Han var snart tilbake og kastet glad den tunge gapestokken på ilden. Gnistene sto opp, røkskyer bølget, og en tjukk flamme viste seg i hullet i midten av gapestokken. Den unge munken for inn i hulen og kom ut med de pakker handelsmannen nettopp for nylig hadde gitt ham. Murstenste, en stor, fast kake med jaksmør, støvet og temmelig harsk, men det var dog smør. En sjelden godbit, en liten pose brunt sukker. Utenfor var ildstenen. Utenfor vilstedet stakk han forsiktig en glass stokk gjennom dåsens hank, plasserte den midt over ilden. Han trakk stokken ut igjen og la den omhyggelig ved siden av. Temurstensblokken var allerede satt i, og gått i stykker flere steder, så han valgte noen av de mindre klumper og puttet dem ned i vannet, som nå var begynt å bli varmt. En fjerdedel av smøret ble hakket av ved hjelp av en skarp flat sten. Den ble satt inn ned i den kokende vannet, og det smeltet og spredte seg som en tjukt gul lag på overflaten. En klump boraks, en del av en større klump i teposen, ble satt i for å forbedre smaken, og så, slik en fest, ja, en hel håndfull med brunt sukker. Den unge munken grep en gren. Han nettopp hadde tatt barken av og rørte energisk i blandingen. Nå dampet det fra overflaten, så han stakk stokken inn under hanken og løftet den ut. Den gamle eremitten fulgte det, som gikk for seg med stor interesse, altså ved lyden. Han var jo veldig god på å ta opp lyder, han er i midten. Jeg fortsetter. Lydene hadde holdt ham underrettet om hvor langt den unge munk var kommet i jobben, altså med å koke til. Han rakte nå frem koppen uten å bli spurt, altså rakte frem skålen. Den unge munken tok den, mumlet, skummet snavs, altså slik som flyter oppå, kvister og skum fra blandingen, og fylte den gamle manns skål halvt før han ga den tilbake. Straffangen hvisket at han hadde en skål i sine møkete kappe. Da han hadde tatt den av, ble han tilbudt en hel skålfull med te. Han kunne se og ville ikke spille eller miste noe. Den unge munken fylte sin egen skål og lente seg tilbake for å drikke den med et sukk av tilfredshet, som man hører fra dem som har arbeidet for noe. Det var stille et lite øyeblikk en tid, mens de hver især var oppslukt av deres egne tanker. Fra tid til annen reiste den unge munken seg for å fylle sin egen og de andres skåler. Kvelden ble mørke, en kjølig vind sukket gjennom trærne og fikk bladene til å hviske i protest. Vannet i sjøen steg, krystet, og bølgene vislet og bruste bortover de småstenene på bredden, stranden. Den unge munken tok blitt den gamle eremitt i hånden og førte ham inn i den nå mørke hule. Så ventet han tilbake etter den syke mannen. Han våknet opp av sin søvn da den unge munken løftet han opp. «Jeg må snakke», sa han, «for det er ikke mye liv tilbake i meg.» Den unge munken bar ham innenfor hulen i hulen, skrapte en fordypning til hans hofteben og lagde en liten bunke under hans hode med sand. Så var det tiden for å strø noe av den rikholdige jorden på ilden for å dempe den og holde glørne i live hele natten. Om morgenen ville asken stadig være rød, og det ville være lett å få ilden til å bluse opp igjen. Da de tre menn, en gammel, en middelaldrende og en som nettopp var i ferd med å nå sin manndomsalder, satt eller lå tett sammen, begynte straffangen igjen å snakke. «Min tid er kort», sa han. «Jeg kan føle at mine forfedre er parate til å hilse på meg og by meg velkommen hjem. I et år har jeg lidd og sultet. I et år har jeg vandret fra Lhasa til Fari og tilbake igjen. Søkende etter hjelp og føde. Søkende. Jeg har møtt store lamaer som har vært likeglad med meg, og andre som var vennlige. Jeg har sett de fattige gi meg noe, selv om de selv skulle sulte for det. I et år har jeg vandret rundt som den fattigste nomade. Jeg har kjempet med hunder om deres matrester, og så funnet ut at jeg ikke kunne nå opp til min munn. Han stanset og tok en tår av den kalde teen som sto ved siden av ham. Noe helt tykk av stivnet smør. «Men hvordan kom du her til oss?» spurte den unge eremitten med sin rystende stemme. «Jo, jeg bøyde meg ned mot vannet for å drikke der i den andre enden av sjøen. Og gapestokken gjorde at jeg fikk overbalanse og falt i sjøen. En hard vind blåste meg så på tvers over vannet, så at jeg natt og dag og natten igjen, og så den som fulgte etter dagen etter. Fugler kom og satte seg på gapestokken og prøvde å hakke ut mine øyne, men jeg ropte opp og skremte dem vekk. Til sist drev jeg så hurtig at jeg mistet bevisstheten, og jeg visste ikke lenger hvor langt jeg drev. Tidligere i dag rørte mine føtter ved bunnen, og det vekket meg. Over meg kretset en gribbe, så jeg kjempte meg opp, kravlet i land, og landet med hodet først i et kratt, hvor den unge fant meg. Den unge fader fant meg, altså han er i midten eller rampa hans besøkende. Jeg ble overanstrengt, min styrke var helt vekk, og jeg vil snart dra til de himmelske enger. Hvil nå for natten, sa den gamle her i midten. Nattens ånder er ute. Vi må foreta våre astralreiser før det blir for sent. Ved hjelp av sin tykke stav klarte han å stå opp og humpet inn innerste del av huden. Den unge munken ga den syke Risampa, anbrakte ham mer behagelig, la seg så ned for å tenke over dagens begivenheter og falt i søvn. Månen steg opp til sin fulle høyde og bevegde seg i majestetisk hen over himmelen. Nattens lyder skiftet fra time til time. Her summet og svirret insekter. Langt borte hørte en nattefugls forskrekkede skrik. Fjellkjeden slo revner da klippene ble avkjølt og trakk seg sammen i natteluften. I nærheten sendte et skred, fjellskred, stenskred, som torden gjennom natten. Klipp eller fjellstykker og småsten ramlet nedover fjellsiden for endelig å tromme mot en hardt sammenpressende jord lenger ned. En gnager kalte inntrengende på sin make, og ukjente vesener krøp bortover den hviskende sand. Gradvis famlet stjernene, og de første stråler som meldte ny dags omkomst ble sås på himmelen. Plutselig, som om han hadde fått et elektrisk støt, satt den unge munk rett opp og ned. Lysvåken satt han der, stirret forgjeves, prøvde på å trenge gjennom hulens sorte mørke. Han holdt pusten og konsentrerte seg om å lytte. Ingen røvere ville komme her, tenkte han. Alle visste at den gamle her i midten ikke hadde noe. Den gamle her i midten, ja. Var han syk? Spekulerte den unge munken. Han reiste seg opp og følte seg forsiktig frem til den innerste hulen. Ærverdige, har du det godt, ropte han. Han kunne høre at den gamle mannen rørte på seg. Ja, kanskje er det våres gjest. Den unge munken følte seg litt dum fordi han helt hadde glemt straffangen. Han snudde seg om og skyndte seg bort til hulens inngang, som kunne ses som en grå flate. Ja, det godt beskyttende bål var stadig i live. Den unge munken grep en gren, stakk den inn i midten av det røde området og blåste regelmessig på det. Det kom en flamme til side, og han dynget noen flere grener inn på den våknende ilden. Nå var det godt med ild i den første grenen. Han grep den og skyndte seg inn i hulen. Den brennende fakkel fikk underlige skygger til å danse på veggene. Den unge munken for sammen da en skikkelse plutselig kom innenfor rekkevidde av fakkelens svake lys. Det var den gamle her i midten. Ved den unge munks føtter lå straffangen sammenkrøpen med benene trukket opp mot brystet. Fakkelen speidet seg i hans vidåpne øyne, så han så ut som om han blunket. Munnen stod åpet, og en tynn stripe blod løp fra munnviken nedover hans kinn og dannet en liten pøl ved ørene. Plutselig lød det en boblende gurgling, og kroppen vred seg i krampe, reiste seg spent bu og falt sammen som en siste utånding. Det knaket i kroppen, og man hørte gurglende lyder av væsker. Lemmene var slappe, og ansiktstrekkene også slappe. Den gamle er i midten, og den unge munken istemte sammen gudstjeneste for den bortdragende ånds utfrielse, og ga telepatiske beskjeder om hans ferd til de himmelske land. Utenfor hulen ble lyset sterkere. Fuglene ga seg til og begynte å synge som om en ny dag var blitt født. Men her hersket døden. Du må flytte like, sa den gamle her i midten. Du må skjære i stykker og ta innvollene ut, så gribbene kan foreta en fullstendig begravelse. Vi har ikke noen kniv, ærverdige, protesterte den unge munken. Jeg har en kniv, svarte her i midten. Jeg gjemmer den, så jeg selv kan få den riktige døden. Her er den. Gjør din plikt og kom så tilbake med kniven. Motvillig samlet den unge munken den døde kroppen opp og bar den ut av hulen. Like ved klippskredet lå en stor, flat sten. Med stort besvær løftet han liket opp på den jevne overflaten og fjernet så de møkkete klestøkker. Høyt oppe hørtes lyden av tunge vingeslag. Den første gribb hadde luktet døden. Gysende stakk den unge munken knivspissen inn i den tynne mave og trakk det nedover. Innvollene hulet seg ut av det gapende sår. Han grep hurtig de slimende ting og trakk dem ut. Han la hjerte, lever og nyre og mave opp på stenen. Med hugg og vridninger skar han armer og ben av. Med sin nakne kropp dekket av blod skyndte han seg vekk av fra det forferdelige scenen og for ned til sjøen. Han sprang ut i vannet, skrubbet og vasket seg. Med håndfuller av fint, våt sand. Han vasket omhyggelig den gamle eremittens kniv, skrubbet den ren med sand. Ristet han av kulde og av indre sinnsbevegelser. Vinden blåste iskaldt bort over hans nakne kropp. Vannen som trillet ned over han føltes nesten som om det var dødens fingre som trakk streker på hans frysende hud. Han sprang hurtig opp av vannet og ristet som en hund. Han begynte å løpe og fikk på den måten noen varme tilbake i kroppen. Ved hulens inngang samlet han opp sin kappe og tok den på. Han hadde tidligere kastet den til side for at den ikke skulle bli tilsløt ved berøringen av liket. Nettopp som han skulle gå inn i hulen, husket han på at hans oppgave ikke var fullendt. Han gikk tilbake til steden hvor gribbene stadig kjempet om de siste biter. Den unge mannen var forbauset over hvor lite det var tilbake av like. Noen gribber satt mette på stener i nærheten og ordnet rolig deres fjær. Andre hokket håpefullt inn mellom likets ribben, som nå kunne ses. De hadde allerede fjernet all huden fra hodet, så hjerneskallen lå blottet. Han tok den tunge stenen opp og traff den kranien. Det gikk i stykker som en eggeskål i hjernemassen, men var tilgjengelig for de alltid sultne gribber. Så grep han den døde manns kappe og hans skål, for tilbake til bål og kastet begge deler inn i flammene. I den ene siden lå metalldelene fra gapestokken stadig ruglende, og de eneste rester av hva som en gang hadde vært en velhavende håndverker, en dyktig mann med kone og flere hus. Den unge munk vendte seg om og gikk inn i hulen, mens han tenkte dypt over saken. Den gamle her i midten satt og mediterte, men våknet opp da den unge mann kom inn. Mennesket er noe midlertidig. Mennesket er svagt, sa han. Livet på jorden er kun en illusjon. som det ligger en större verklighet bak det. Vi vill bryta vår faste och fortsätta med att överföra viten. För før jag fortalt dig det hela kan jag inte förlata min kropp. Och så vill jag gärna att du gör på samma måten med mig som du nå nettopp har gjort med vår vän straffången. Men låt oss nu spise, för vi må göra allt för att hålla vår styrke vid like. Vill du hämta vann och värme det? När min död sorn är så när kan jag nog tillåta mig att förkärle min kropp lite. Den unge munken tog upp koppen eller dåsen, vad ska jag översätta det med? Det är väl då karen. Och gick ut av hulen och ner till sjöbredden. Han undgick omhyggligt det sted som han hade vasket den döde mans blod av. Han skurte koppen, kjelen inni och utenpå. Omhyggligt skurte han eremitens egen skog. Han fyllte koppen eller kjelen med vann och barnen i vänster hånd mens han trakk en tykk gren av sted med den høyre. En enkel gribbe for hen for å se vad som skjedde. Den landet tungt, hoppet et par ganger og flakset og så opp i luften igjen med et skrik over at den var blitt narret. Lengre oppe prøvde en gribbe forgjeves å komme i luften. Den løp, hoppet og slo energisk i luften med virvende vinger, men den hadde spist for mye. Til sist ga den opp, stakk hodet under vingen og falt i søvn, mens den ventet på at naturen skulle forminske dens vekt. Den unge munk lo, tenkte at selv en gribbe kunne spise for mye. Han spekulerte vemodig på hvordan det ville være bare å ha muligheten for å spise for mye. Han hadde som de fleste munker aldri fått nok, han var alltid litt sulten. Men teen skulle lages. Tiden stod ikke stille. Han la kjelen inn i ilden for å varme vannet og gikk så inn for å hente te, smør, boraks og sukker. Den gamle eremitten ventet forventningsfullt. Man kan ikke sitte og drikke te når livets ild brenner svagt og når en gammel manns livskraft langsomt ebber ut. Den gamle eremitten satte seg snart til rette, mens den unge munken ordnet bålet. Den gamles dyrebare bål, etter mer enn 60 år uten ild, kalde år, sultne år, selvfornektelsens år, som kun døden kunne utgjennom. År hvor eremittens ellers fullkomne innholdsløse tilværelse var blitt forsøtet av at han visste at han hadde en oppgave. Den unge munken kom inn i hulen igjen. Han luktet av frisk røk. Han satte seg hurtig ned foran mannen. Da har vi kommet nesten cirka litt ned, ganske nesten øverst på side 25. Det har gått cirka 29 minuter, eftersom vi tänkte ha halvtimmes lydfiler här, så stoppar jag här av detta kapitel och fortsätter då på nästa.